Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostalog bilježimo reakcije na prvi službeni posjet hrvatske predsjednice Bosni i Hercegovini. Istražujemo kako su vjerske zajednice zaboravile ilegalne imigrante u Srbiji i da li je bitno kojem Bogu se mole nesretni ljudi. Shvaća li službena Priština koliki se problem otvara ako se ne formira specijalni sud za ratne zločine na Kosovu?
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Gotovo tradicionalno prvi službeni posjet šefa Hrvatske države je dolazak u Sarajevo. Da li se moglo čuti ovog utorka nešto novo u obraćanju Kolinde Grabar-Kitarović bosansko-hercegovačkoj javnosti? Zašto pojedini analitičari smatraju da nije bila iskrena u svojim stavovima? Više u temi Dženane Karabegović.
Nova hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović tokom prve zvanične posjete Bosni i Hercegovini ponovila je već više puta izrečene stavove da podržava teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, da će se zalagati za europski put BiH te da se o unutrašnjem ustrojstvu Bosne i Hercegovine trebaju dogovarati njeni politički lideri.
Temelj mojega odnosa prema Bosni i Hercegovini jest apsolutno poštivanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti Bosne i Hercegovine, isto tako i potpune konstitutivnosti i jednakopravnosti sva tri naroda, ali isto tako vodeći računa o pravima građana koji ne pripadaju ni jednom od ta tri naroda.
Bosansko-hercegovačka javnost je ostala uskraćena za njen stav o takozvanom hrvatskom pitanju BiH, odnosno izjavama koje su se mogle čuti tokom Hrvatskog narodnog sabora u subotu o reorganizaciji Bosne i Hercegovine. To, kako navodi profesor Esad Bajtal, može značiti samo jedno, da Kolinda Grabar-Kitarović nije bila iskrena. Pojašnjava i zbog čega.
Ona zapravo pokazuje izrazitu brigu za Bosnu i Hercegovinu i čini se na onoj Tuđmanovskoj matrici iz Karađorđeva, samo se to sada radi u jednoj sofisticiranoj formi, dakle nešto civiliziranijoj, jer je okvir u kojem Hrvatska danas obitava, okvir Europske unije, ono što od nje zahtjeva, zapravo što joj ne dozvoljava da bude otvorena u svojim nakanama. Na kraju krajeva neke njene radnje izjave jasne su u tom pogledu. Ona očito brine za Bosnu na jedan poseban način, evo, da ostanemo na nivou diplomatskog jezika.
Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu, kaže kako nije siguran da će hrvatska predsjednica i u narednom periodu uspjeti zadržati nezavisnost u odnosu na centralu HDZ-a. Ono što može predstavljati opasnost ukoliko se to desi, navodi Kukić, jeste da će takvim stavom biti narušeni odnosi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Vidjet ćemo u budućnosti hoće li ona tu nezavisnost u odnosu na Bosnu i Hercegovinu sačuvati kad je u pitanju politika koju će najvjerojatnije voditi nova vlast na čelu s HDZ-om u Hrvatskoj, a koja sada u javnim istupima gospodina Karamarka pokazuje ozbiljne ambicije da se miješa unutarnje poslove Bosne i Hercegovine s obrazloženjem potrebe da se vodi briga o hrvatskom narodu, etc. etc.
Ovdašnji analitičari kažu i kako se novi kurs hrvatske politike prema Bosni i Hercegovini može očekivati nakon tamošnjih parlamentarnih izbora, odnosno zavisit će od toga da li bude pobijedila ljevica ili desnica. No ono što je sigurno jeste da i uprkos tome odnos susjedne zemlje prema Hrvatima u BiH će biti promijenjen. Srećko Latal.
Ono što se može očekivati jeste da će hrvatska vlast sve jače se angažovati i sve više podržavati reorganizaciju unutrašnjeg uređenja Federacije Bosne i Hercegovine, možda ne baš direktno podršku trećem entitetu, ali činjenica da i jedan i drugi politički blok u Hrvatskoj već nekoliko godina su u principu u potpunosti prihvatili koncept ugroženosti bosanskih Hrvata i da zahtijevaju bitne reforme.
Naši sagovornici kažu i kako Hrvatska bez obzira na politiku koju bude vodila će morati slušati i ono što Brisel bude mislio o unutrašnjim prilikama u Bosni i Hercegovini. Europska unija prema njihovom mišljenju neće tolerisati bilo kakve ispade bez obzira o kome se radilo i naći će načina da ih primiri u njihovim eventualnim skrivenim nakanama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Paralelno s posjetom Grabar-Kitarović Sarajevu u Tuzli se odigravala drama jer su sudski izvršitelji došli zaplijeniti imovinu bivšoj radnici hotela Tuzla, koja je zajedno sa 100 kolega bila žirant za kredit kako bi se ovaj hotel sačuvao od stečaja. Hotel je umeđu vremenu privatiziran, a novi vlasnik, iako je preuzeo i dugove hotela, ne želi plaćati kredit. Tako su bivši radnici dovedeni u situaciju da ostanu bez ičega, a sud umjesto da ispita slučaj proglašava sebe nenadležnim. Priču ima Maja Nikolić.
Sabini Omić jutro su sudski organi pokucali na vrata kako bi izvršili popis pred pljenidbu imovine, međutim u tome su ih spriječile njene kolege kojima također prijeti isto. Sabina Omić samohrana je majka 2 od kojih je jedan bolestan, žive od njene minimalne mirovine.
Neka uđu, neka nose, a posle meni će mrtvo iznijeti sa ove kuće i onda će se valjda agonija ova razriješiti.
A 118 radnika podiglo je kredite kako bi spasili hotel Tuzla od stečaja i svoja radna mjesta. Nevzeta Kovčić, sobarica hotela, kaže da su bili primorani potpisati kredit koji je hotelu dala Hypo banka, iako su u banci znali da je dizanje kredita protuzakonito.
Prijetili su nam svim i svačim, izgubit ćemo posao. Ni jedna firma, ni ta Hypo Alpe Adria, oni nisu smjeli da napravi to što su napravili. Mi smo bili već pod hipotekom. To je sve korupcija, banditi, lopovi.
Kredit je Hypo banka odobrila prije više od 10 na zahtjev tadašnjeg direktora Orhana Fejzića. Fejzić kaže da je s bankom potpisao takav ugovor da u slučaju neplaćanja uzimaju hotel, a ne imovinu radnika.
Radnici uopšte nisu krivi. Sve te kredite su uplaćeni na moj žiro račun. Oni nisu ni vidjeli pare. U svrhu obezbjeđenja plaćanja tih kredita, ja sam potpisao Hypo banci da to bude njihovo ulaganje u hotel u slučaju da radnici ne budu mogli otplaćivati te kredite. Međutim, oni taj dokument nisu ni agencija, niti Hypo banka pokazali prilikom ove sad posljednje prodaje hotela.
Hotel Tuzla je privatiziran ponovno 2007. godine. Slovenačka firma je privatizacijom preuzela i kredit, međutim slovenačka firma Ram Invest kredit nije otplaćivala, a kada je došlo do ovrhe, vlasnik je pobjegao u Sloveniju. Sud je zatim počeo radnicima slati odluke o pljenidbi njihove imovine. Osim ovoga, Općinski sud u Tuzli proglasio se nenadležnim u ovom slučaju, iako u privatizacijskom ugovoru jasno stoji da u slučaju bilo kakvih sporova postupci se vode pred ovim sudom. Pravni stručnjaci kažu da je ovo presedan, a neki to čak nazivaju i skandalom. U Općinskom sudu u Tuzli stečajni sudija nam kaže da nije upoznat s ovim predmetom, međutim ipak tvrdi da radnici moraju vratiti kredit, a da pravdu za sebe traže pred pravosudnim institucijama u Sloveniji. Muhamed Kovač, stečajni sudija.
Ja zaista nemam podataka o kojim bi ja vama mogao da pričam i na osnovu vezano za podignute kredite koji su radnici digli, pa dali ta sredstva ili poklonili ili dali, ne znam kome su dali. Ja zaista nemam.
Banka je zaprijetila i Peji Lamešiću, uglednom kuharu hotela Tuzla, oduzimanjem stana. Osjeća se bespomoćno. Kaže, gdje god bi pokucao i zatražio bilo kakvu zaštitu, sva vrata su bila zatvorena.
Dokle će Bosna i Hercegovina biti pokusni kunić kriminala? Ako su preuzeli kredite, onda plati ga, brate dragi. Ili dajte raskid ugovora o privatizaciji, mi ćemo radnice preuzeti kredite.
Muhamed Kalajlić, radnik hotela Tuzla, pojasnio je da je kredit koji je na plećima radnika narastao na 1 000 000 maraka.
U sudstvo smo najviše razočarani, što jednostavno ne može podvući crtu ko je dužan, zašto nije ispunio obavezu i kad je taj rok.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bježeći od rata i razaranja, veliki broj azilanata koji se u Srbiji nerijetko promrzli i gladni nadaju putu ka boljoj budućnosti, nisu se susreli sa milosrđem tradicionalnih vjerskih zajednica i kao najveće Srpske pravoslavne crkve. Centrima za azil ponudili su duhovnu pomoć. Ona materijalna, poput hrane, garderobe, deka i svega što je ovim ljudima potrebno, do njih nije stigla. Priču ima Iva Martinović.
Svi smo mi deca Božija, merilo je koje za tradicionalne crkve čini se važi samo u teoriji crkvenih knjiga. U praksi pomoć izgleda zavisi od toga kojoj veri pripadate. I ostavimo za sada na stranu činjenicu da pomoći migrantima koji pod vedrim nebom promrzli, bolesni i gladni sa malom decom čekaju ne bili se probili u zemlje Evropske unije zavisi isključivo od volje pojedinaca, jer ništa drugačije nije nikada je reč o onima koji su zvanično zavedeni kao tražioci azila i smešteni u istoimene centre. U Srbiji ih ima ukupno 5, među njima i onaj u Banji Koviljači. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi nisu razmišljali o organizovanoj pomoći ovim ljudima. Zbunili smo ih čak i pitanjem u tom pravcu.
Koliko mi je poznato, nismo im pomagali ništa. I ja nijedim sa ovim. Ti čuo da je crkva pomagala na zelantima u Banji Koviljači? Nisam, evo, nije pomagao.
Protođakon Ljubomir Anković ujedno je jedan od retkih iz Srpske pravoslavne crkve koji će se javiti na telefon. U komesarijatu za izbjeglice za naš program potvrđuju da Srpska pravoslavna crkva, baš kao ni katolička, do sada nisu nudili pomoć tražiocima azila.
Mogu da kažem da je najaktivnija islamska verska zajednica u Srbiji i da oni kontinuirano podržavaju tražioce azila u smislu da kada su islamski verski praznici oni donose i hranu i odeću.
A zašto ne i druge verske zajednice, portparol komesarijata za izbjeglice i migracije Ivan Mišković ovako će objasniti.
Može se reći da je ovo čak i prirodno, pošto je najveći broj tražilaca azila jesu islamske veroispovesti. Kada je reč o drugim verskim zajednicama u Srbiji, pravoslavna crkva i katolička su nudile pomoć, ali prvenstveno duhovnu pomoć u slučaju da treba, neku materijalnu za sada nisu.
Da ovim ljudima i najmanja pomoć u hrani i odeći mnogo znači, svedoče posljednju nizu slika koje su naši reporteri zabeležili u Staroj Ciglani u Subotici, gde po mrazu, u blatu, bez hrane i vode boravi veliki broj imigranata iz Afganistana, Pakistana, Sirije i drugih zemalja.
Veoma nam je teško, mnogo je hladno. Noćas nismo mogli da spavamo od hladnoće.
Već 3 godine imigrantima koji dođu u Suboticu pomaže Tibor Varga iz Istočnoevropske misije, ujedno i sveštenik koji ne želi da otkrije kojoj crkvi pripada.
U Starom Zavetu se spominje, ako dođe stranac u vašu zemlju da s vama boravi, ne ugnjetavajte ga. Sa strancem koji kod vas boravi postupat ćete kao sa onim koji je domorodac među vama i ljubit ćete ga kao sebe same.
Na ovom mestu osnovna humanost kosi se sa propisima i zakonima, budući da je reč o pomoći ljudima koji nelegalno borave na teritoriji Srbije, ukazuje Vladimir Petronijević iz grupe 484 nevladine organizacije koja se bavi problemima migranata.
Ne možete zanemariti ljudski aspekt, ali istovremeno ne možete premignuti činjenicu da vi pomažete nekome koji je izvršio prekršaj.
Da li bi, na primjer, onda Srpska pravoslavna crkva, ukoliko bi organizovano odnela pomoć u hrani, vodi i ćebadima, na primjer, za te ljude, mogla krivično da odgovara?
Pa vidite, da ja budem pomalo šaljiv, našli ste crkvu u kojoj ćete da se molite. Dakle, mi smo humanitarni radnici, reč je o ljudskoj patnji.
No i direktor Caritasa Subotičke biskupije Ištvan Doba i za naš program kaže da ova humanitarna organizacija nije imala nikakvih aktivnosti na planu pomoći azilantima na subotičkoj deponiji, jer je stav nadležnih u katoličkoj crkvi da je to izvan zakonom propisanih pravila. U islamskoj zajednici pak pomažu koliko im zakoni mogućnosti dozvoljavaju. Eldin Aščerić, sekretar Islamske zajednice Srbije.
U hrani eventualno, obično ti ljudi dođu bez odeće, nekim ljudima smo pomagali nešto sitno u novcu da bi eventualno stigli do nekih odredišta gdje su bili upućeni, tipa Banja Koviljača, pa onda iz Beograda im je potrebno da plate kartu ili bilo nešto.
U Srpskoj pravoslavnoj crkvi ni toliko, a objašnjenje zašto je i pomisao na pomoć ovim ljudima izostala, prema objašnjenju protođakona Ljubomira Rankovića, ne leži u strahu od sankcija, jer pomoć nije stigla ni do onih koji legalno borave u centrima za azil.
Da budem iskren, vidim da postoji nekakva barijera čak u društvu, u javnom životu, da su oni, kako bi rekao, kamen u cipeli. Ako se sjećate narodu Banje Koviljači, da su čak organizovali nekakve demonstracije. Prosto je stvorena jedna predstava o njima kao nepoželjnima. Razum pomišljate, tu bi trebalo da bude neki tamo sveštenici koji tu imaju nekakav fond i nešto, sa koje je ceo narod. I oni vernici koji su tamo protestovali, to je Srpska pravoslavna crkva. Dakle, evo, ako hoćete definiciju, crkva je u Koviljači protestovala protiv toga što se tamo nalaze, znači azilanti.
Protesta nije bilo samo u Banji Koviljači, već izuzev Sjenice i Tutina i u drugim mestima nakon same mogućnosti da bi tu mogli biti smešteni azilanti. Protođakona Rankovića pitamo.
Zar ne bi crkva trebalo da istupi upravo protiv stvaranja takve slike da kaže da su to ljudi kojima je potrebna pomoć?
Ja kao sveštenik mogu da kažem svoje mišljenje o to. Dakle, ja mislim da ti ljudi koji, ma koji i odakle da su, ma koje vere, boje kože, oni su deca Božja i dužnost je svakoga hrišćanina, svakoga čoveka na bilo kojoj teritoriji globusa da takvim ljudima pomognu. I mislim da je jedna ružna slika da jedan narod koji je tolike nevolje imao da ljudima koji se našli u nevolji na takav način uzvraća.
Niste mogli vi u okviru vaše eparhije da istupite i da možda pozovete?
Mogao sam, ali nisam. Užasno mi je zbog toga bolno i posramljeno se osjećam.
Tako u svoje ime govori protođakon Ljubomir Ranković. Srpska pravoslavna crkva položila je u prošlosti brojne ispite ratne spremnosti, nacionalizma i šovinizma, mešanja u državnu politiku i ubiranja brojnih povlastica, a pala je na još jednom u nizu ispita humanosti. Onima kojima je pomoć danas potrebna, više su ga puta položili.
Prošle godine, kada su nas zadesile one strašne majske poplave, moram da napomenem da su tražioci azila bili među prvim dobrovoljcima da pomognu.
Podseća Ivan Mišković iz Komesarijata za izbjeglice.
Tako su u Obrenovcu da evakuišu koga treba. Našli su se i zaista otišli organizovano i do Šapca, gde su učestvovali u postavljanju bedema.
Gotovo svakodnevno stižu vesti o desetinama migranata iz Sirije, Iraka, Afganistana, Pakistana, koje policija zatiče kako lutaju uz autoputeve, na stajalištima, u napuštenim objektima. Kom se Bogu mole, trebalo bi na to podsjetiti, najmanje je važno. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Čuli ste kako je tradicionalno milosrđe na koje se verske zajednice pozivaju ostalo samo prazno slovo na papiru kada je reč o imigrantima u Srbiji, a vas smo tim povodom na Facebooku pitali zbog čega crkve nisu pokazale preveliko interesovanje za patnje imigranata u ovoj zemlji.
Ko još veruje da su crkve duhovne zajednice? Više su političke partije.
Piše jedna čitateljka, dok druga dodaje.
Crkva je samo teoretski milosrdna, u praksi ne. A pogotovo ne ako to iziskuje da se odrekne nekog novca sa svog računa.
Jedan od naših čitalaca na Facebooku primećuje.
Nije bolji ni Merhamet, ni Crveni polumjesec, ni Crveni krst, križ, ni ine humanitarne organizacije. Zato što je ljubav izašla iz ljudskih srca.
Također jedan od naših čitalaca zaključuje.
Ne mislim da su crkve kakve danas imamo spremne pomoći bilo kome do samima sebi.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i našoj web adresi slobodnaevropa.org.
Na Kosovu vladaju nedoumice oko osnivanja specijalnog suda za ratne zločine kao rezultat istrage američkog tužioca Clinta Williamsona, a na osnovu izvještaja Dika Martija o trgovini organima Srba od strane bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova. Analitičari ocjenjuju da bi državnost i imidž Kosova bili teško pogođeni u slučaju da domaće vlasti ne uspiju osnovati specijalni sud i da tu odgovornost prepuste Vijeću sigurnosti i Ujedinjenih naroda. Slušamo Amru Zeinali.
Skupština Kosova je u aprilu 2014. podržala formiranje specijalnog suda. Trenutno se radi na izradi potrebnog zakonodavstva, a za ovo pitanje bit će potrebne i ustavne promjene, što podrazumeva dvotrećinsku većinu. Trenutna opozicija se međutim izjasnila da je protiv osnivanja ovog suda, jer je on štetan po Kosovo, a nesigurni su i pojedini glasovi vladajućeg Demokratskog saveza Kosova, jer njegovi poslanici traže da se osigura da će ovaj sud istražiti i posleratna politička ubistva njegovih funkcionera. Analitičari kažu da je Kosovo sada već preuzelo međunarodnu obavezu da osnuje ovaj sud i da to mora da uradi. Naim Rašiti, analitičar Balkanske grupe za politiku u izjavi za naš program, navodi da bi bilo strašno ukoliko ovu obavezu preuzme Savet bezbednosti UN-a. U tom slučaju, rok trajanja tog suda bi bio neograničen i on bi stavio pod znak pitanje subjektivitet i državnost Kosova, dodaje Rašiti. Ukoliko jedan takav sud formira Savet bezbednosti koji bi onda dobio sasvim međunarodni karakter, ceo mandat suda bi bio samo u rukama UN-a. Bilo bi isto kao u slučaju ostalih međunarodnih sudova ili administracija, ko što je bio slučaj administracije UNMIK-a, kazao je Rašiti. Analitičar Dren Dolji iz Grupe za pravni političke studije ističe da je osnivanje suda međunarodna obaveza Kosova i da ukoliko se suprotno desi, posljedice po Kosovo su velike. U suprotnom, UN će formirati ovaj sud u skladu sa rezolucijom 1244, a time bi se državnost Kosova u međunarodnim odnosima u potpunosti negirala. Šta više, osnivanje takvog suda od strane UN-a imalo bi velike posljedice po imidž Kosova u budućnosti, ističe Dolji. Iako je ovaj proces problematičan, dodaje on, Kosovo mora da dokaže svoje sposobnosti kao država i da ispunjava preuzete odgovornosti. Osnivanje specijalnog suda označio bi doprinos Kosova u ojačavanju imidža kao zemlje koja je u stanju da sprovodi sve međunarodne obaveze koje je preuzela Skupština u prošlom mandatu, dodaje Dolji. Analitičar Rašiti navodi da je ova obaveza i jedan od uslova Evropske unije, bilo da se radi o liberalizaciji viza ili o okončanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Također, dodaje on, prijateljske države Kosova ne žele da ovaj proces preuzme UN, kada bi se Kosovo inače ponovo blokiralo od država koje nisu priznale nezavisnost.
Međunarodni faktori Brisel i Vašington hoće da ovaj proces ostane Kosovu i Evropskoj uniji i da se ne širi van tog okvira zato što neprijatelji Kosova mogu upotrebiti ovo za narušavanje državnosti. Kosovo ne sme da dozvoli da jedan takav sud ostane sa otvorenim mandatom jer će se tako degradirati državni subjektivitet, kaže Rašiti. Ministar pravde Hajredin Kući nedavno je pred Skupštinskim odborom za zakonodavstvo objasnio nacrt zakona o procesu osnivanja specijalnog suda. On je kazao da će specijalni sud za ratne zločine biti u Holandiji iako još uvek nema sporazuma o tome. Kući je dodao da je dokument izradila Evropska komisija i da će se stavovi usaglasiti. U međuvremenu predsjednica Kosova Tifete Jaga je u intervju za kosovski dnevnik Koaditore kazala da će specijalni sud biti formiran jer je to međunarodna obaveza koju je Kosovo preuzelo. Kosovo za sva vremena treba da okonča jedno poglavlje svoje prošlosti i proces formiranja specijalnog suda će se nastaviti i okončati, poručila je ona. Potpredsjednik Skupštine Đavit Haljiti, inače bivši šef logistike oslobodilačke vojske Kosova, u intervju za kosovski javni servis Radio Televiziju Kosovo u ponedjeljak je poručio da niko nema razloga da se plaši specijalnog suda.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Crnoj Gori kakofonija opozicijskih ideja i prijedloga o prijelaznim vladama nacionalnog spasa i vladama u sjenci. Pridodata je još jedna. I partije udruženih penzionera i invalida Crne Gore planiraju formiranje vlade u sjenci. No da li se radi o smislenim nastupima ili o inicijativama koje proizvode konfuziju i jačaju utisak dezorijentiranosti opozicije, čućemo od Petra Komnenića.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje kaže da se Crna Gora nalazi u ozbiljnoj depresiji, političkoj, socijalnoj i ekonomskoj, u kojoj nedostaje vizije, osmišljene akcije, konkretnih rješenja od strane političkih aktera, prvenstveno od strane opozicije koja želi da mijenja stvari.
Ja ne bih rekla da mi imamo inflaciju ideja, već jedno utrkivanje u proizvodnji populističkih političkih dešavanja, primarno radi skretanja pažnje na sebe, odnosno na one koji takva dešavanja kreiraju i zauzimanje ili održavanja dijela političkog prostora. I to djeluje često karikaturalno, a svakako je demotivirajuće za građane i bilo kakav građanski aktivizam. Ono što najviše zabrinjava je ubijanje svake nade da Crna Gora može krenuti putem demokratizacije i evropeizacije koliko nemamo nekakve spektakularne i revolucionarne promjene, što naravno za svako ko ozbiljno promišlja društvene mogućnosti tokove neozbiljno, ali opasno i svakako će se samo opoziciji vratiti kao bumerang.
Bivši poslanik danas advokat Dragan Šoć kaže da opozicija objektivno pred sobom nema mnogo mogućnosti.
Se ona djeluje u parlamentu, očigledno to djelovanje bez nekog velikog utjecaja, vlast ne reaguje na sve to. Nisam siguran da sve te ideje o protestima nisu pomalo nerealne. Prosto ne vjerujem da mogu da proizvedu efekat koji opozicija očekuje, ne znam čemu sve to. U svoj toj lepezi mogućnosti, prosto opozicija nema previše tih mogućnosti. Ili da prosto odradi svoj posao u parlamentu i priprema se za neke izbore, pokušajući da dođe do nekog programa ili zajedništva koji bi motivisao birače da promijene dosadašnje odluke ili da pokušaju da animiraju na neki od predloženih načina. Ne znam kako bi to prokomentarisao iskreno rečeno. Nisam siguran da i oni sami znaju kuda bi i šta bi htjeli.
Dalibor Kauljarević smatra da su uzroci ovakvog stanja prilično kompleksni.
To je posljedica nefunkcionalnosti političkog izbornog sistema koja održava hroničnu vještačku podijeljenost crnogorskog društva, stvara pad poziciju i tromost društvenih procesa, uključujući i toliko potrebnu smjenjivost lidera i utvrđivanje odgovornosti, kako u dijelu vlasti, tako i opozicije. I ovakva situacija na duže staze ne ide u prilog reformi i razvoju crnogorskog društva, ali svakako je korisna za određene partikularne interese. Ti interese su primarno u vlasti, ali ima ih u opoziciji, što postaje sve očiglednije u posljednjem periodu.
Na pitanje kome takva situacija ide na ruku, Dragan Šoć kaže.
U opoziciji ne ide. Ono što je uočljivo jeste njihova razjedinjenost, svađe, cijepanja. I mislim da će to proizvesti veći efekat nego bilo kakav pokušaj nagovještaj protest. A prosto je prošlo vrijeme svega toga. Kako ćete vi ljude da motivišete? Realno posmatrano, to ide na ruku vlast, nažalost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Srbiji burne reakcije i optužbe Zvezde i Partizana, nekada dva velika kluba, danas firmi pred stečajem i njihovih bljedih sjenki, poslije istraživanja novinara emisije Reporter B92. Na zajedničkom udaru vječitih rivala ovaj put našli su se, naravno, novinari. Zabilježio Mila Nešić.
Zaštitit ćemo sve novinare koji imaju bilo kakav problem u svom radu. Odgovor je ministra policije Nebojše Stefanovića na pitanje kolege Zorana Glavonjića hoće li nadležni reagovati povodom oštrih reči, može se reći i pretnji, izreknutih novinarima iz redova Zvezde i Partizana.
Ako tim saopštenjima ima bilo šta što je kršenje zakona, apsolutno sam za to da se odgovorni procesuira. Kogod nekom preti, biće pozvan u MUP na razgovor i konsultovano tužilaštvo da li postoji potreba da se podigne krivična prijava. Ma kome pretio i ma kojoj političkoj, sportskoj ili bilo kojoj drugoj organizaciji pripada.
Da li je dirnuto u osinje gnezdo što preti potpunom potvrđivanju dugogodišnjih sumnji o izvlačenju novca čime se pojedinci bogate, a klubovi rapidno siromaše? Otvara li se ponovo prostor da se novinarima ponove pretnje da će proći kao ubijeni Slavko Ćuruvija, što su ne tako davno navijači Partizana priredili urednici Insajdera Brankici Stanković? Na odmoru sam, ne odgovaram na novinarska pitanja. Uz ironičan osmeh, kratko nam je odgovorio Zvezdan Terzić, aktuelni generalni sekretar Zvezde, koji se i dalje sa slobode brani od optužbi za malverzacije pri prodaji igrača i jedini funkcioner dva kluba koji je odgovorio na naše pozive. Računi blokirani, klubovi dalje posluju. Sistem je rada koga je svestan i sam premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je još jednom ponovio da je jedino rešenje njihova privatizacija.
Da li država ima snage da to provede? Ja se plašim da nema. Da li je to moja želja? Apsolutno. I zbog toga sam ne jedan put, već 100.000 puta čuo Vučiću p***u, Vučiću ovakav, Vučiću onakav. Pa jeste. Šta se pravite da niste čuli? Kad to tamo lajkujete po svim društvenim mrežama. I onda se pravite da ne znate o čemu se radi. A radi se o tome što sam ja tražio privatizaciju klubova.
Kada je već svima jasno u čemu je problem, ostaju nejasne reakcije dva kluba čiji funkcioneri legitimne napore novinara reportera, projekta nadaleko poznatog insajdera da postave pitanje, ocenjuju presretanjem, prepadanjem ili inkvizitorskim metodama. Svesno ili nesvesno, svojom reakcijom ova dva kluba pozivaju na nastavak sezone lova na retke novinare posvećene istraživanju osjetljivih tema, čime ugrožavaju interese nekih lokalnih moćnika, ocenjuje za naš program Željko Bodružić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara.
Poziv navijačima vidim kao paniku u upravi, ne samo Zvezde, već eto i Partizana. Svaki tekst, svaka obrada njihovog rada u medijima mora da otkrije javnosti kako se radi danas u fudbalu i kakve su sve malverzacije i kakav kriminal prisutan u tom sportu. Tako da svako ko se usudi tako nešto uradi mora da računa da će naići na oštar odgovor tih moćnih ljudi koji su u tim velikim klubovima. Nadam se da će novinari sada stati u odbranu svoje profesije, stati u odbranu ekipe insajdera, da će insajder nastaviti da se ovim bavi baš zbog ovakve reakcije, a da će i drugi mediji razgraniti to smeće koje je nagomilano na našem fudbalu.
U ovom slučaju uprava Zvezde otišla je čak i korak dalje. Pozvala je u saopštenju navijače da u velikom broju dođu na subotni meč i, citiramo, kažu šta misle o svojoj Zvezdi, kraj citata. Stvaraju li se zapaljivim izjavama atmosfera linča i preduslovi za incidente ekstremnih navijačkih grupa? Marija Đorić, autorka knjige Huliganizam, nasilje i sport i doktorka političkih nauka.
Uvek postoje grupe koje su vrlo organizovane, koje mogu da budu veoma nasilne i koje jedva čekaju bilo kakav povod da bi izazvale incident na sportskim stadionima ili van njih. Jer, nažalost, huliganski ispadi se ne dešavaju samo uoči utakmice i na stadionima, nego i van njih. I mislim da u izjavama svi treba da budu vrlo oprezni i vrlo umereni, jer mediji su jedno vrlo značajno polje u kojima novinari treba da postavljaju pitanja, ljudi koji su pitani treba da odgovori.
Jedno od mogućih rešenja kako bi se stalo na put huliganizmu u sportu, poslednji primjer je repetirani pištolj na čelu bivšeg fudbalera Novog Pazara Udovičića, ili poslovanju klubova za koje se sumnja da je u neskladu sa zakonom, moglo bi biti suspenzija takmičenja. Tome je zbog učestalog nasilja na stadionima, što bi možda mogao biti zgodan primjer za ugledanje, pribegla nova grčka vlada. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa čušete da su prosvjetari u Srbiji suočeni sa prijetnjom o dodatnom smanjenju plaća kao kazna za one koji ne odustaju od štrajka. Usprkos tome, predsjednik Unije sindikata prosvjetnih radnika Dragan Matijević navodi.
Ovakav štrajk ili ovako dugotrajan štrajk nije ga bilo nikada u istoriji srpske prosvjete.
Očevi beba koje su bile inficirane u rodilištu u Bijelom Polju prosvjeduju zbog liječnika koji su vraćeni na posao.
Imamo jedan zahtjev, a to je da se suspenduju ljekari. Omasovit ćemo proteste ako bude potrebno. Počet ćemo da protestujemo i sa našim suprugama, sa našom djecom.
Posjećamo na temu tjedna u kojoj smo se bavili radom na crno na Balkanu.
12 sati, 13 umjesto 8 sati. Najleti inspekcije morali da se krijemo tako.
Delao sam u pravodnji 4 sata prijave, ja sam delao 12.
Rad na crno je jedno veliko zlo.
O ovim i drugim temama opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slučaj bjelopolskih beba ušao je u novu fazu. Proteste su počeli ogorčeni očevi, razočarani odlukom nadležnih da liječnici koji su neko vrijeme proveli u pritvoru i za koje postoji sumnja da su odgovorni za infekciju beba budu vraćeni na posao. Podsjetimo, 5 beba je inficirano, jedna umrla zbog propusta u rodilištu na sjeveru Crne Gore krajem prošle godine. Priču ima Lela Šćepanović.
Roditelji su počeli proteste zbog povratka na posao direktora bolnice Tomislava Jeremića i načelnice odjeljenja neonatologije Haketa Kirović, koji su vraćeni na posao po izlasku iz pritvora početkom februara, a koji su po nalogu Vrhovnog državnog tužioca uhapšeni krajem prošle godine nakon infekcije 5 beba, od kojih je jedno novorođenče preminulo, i koji su osumnjičeni za teška djela protiv zdravlja ljudi, za što je predviđena kazna od 2 do 12 godina zatvora. Njihov povratak na posao izazvao je oštre reakcije roditelja, jer je za njih neshvatljiva odluka upravnog odbora Bjelopoljske bolnice da ljekari nastave da rade dok se protiv njih vodi istraga, kaže jedan od roditelja Predrag Karišik.
Danas šaljemo poruku da smo jedinstveni, da smo homogenizovani, da ćemo izdržati, da imamo dovoljno kondicije. Imamo jedan zahtjev, a to je da se suspenduju ljekari. Omasovit ćemo proteste ako bude potrebno. Počet ćemo da protestujemo i sa našim suprugama, sa našom djecom. Jednostavno očekujemo da neko preuzme odgovornost u državi, jer smo razočarani sa odlukama kako tužilaštva, tako sudstva, tako ministarstva zdravlja, upravnog odbora.
Da je ljekare trebalo suspendovati dok tužilac ne kaže konačan ishod svog rada, smatra i ministar pravde Duško Marković, koji je ranije ovim povodom kazao, citiram: "Uzimajući ukupne okolnosti koje se tiču slučaja inficiranih beba i posljedica koje su se desile i uznemirenja javnosti, logično i opravdano bi bilo da se sačekao ishod tužilačkih aktivnosti u izviđaju. U međuvremenu, svi koji su obuhvaćeni tom istragom treba da sačekaju rezultate i budu van radnog procesa. To bi po meni bio logičan slijed događaja, iako ne znam koji su razlozi rukovodili upravni odbor bolnice da donese drugačiju odluku", kraj citata, kazao je Duško Marković. Predrag Karišik je precizirao od koga očekuje odluku o suspenziji ljekara i obrazložio zašto će očevi istrajati u protestima.
Da u ime roditelja pozovem vršioca dužnosti direktoricu Biserku Bulatović da smijeni svoga tetka. Inače, ta gospođa Biserka Bulatović, koja je vršilac dužnosti, ona je odbornica u lokalnom parlamentu DPS-a i za nju su glasali građani, i treba da se shodno tome ponaša kulturno i odgovorno, i da smijeni ljekare, jer ona ima pravo na to. Jednostavno nećemo odustati dok se ljekari ne smijene. A trajno, naravno, trajno do okončanja istrage, mi nismo došli da ih suspenduju jedan dan ili dva, nego trajno dok se istraga ne završi, da jednostavno nemaju nikakav pristup opštoj bolnici u Bilom Polju. Jer ako u krivičnom zakoniku postoji sumnja da može da se ponovi krivično djelo, a oni kada su se vratili na posao, ta sumnja, znači postoji, oni su trebali da budu i u pritvor.
I dok roditelji protestima traže suspenziju ljekara protiv kojih se vodi istraga zbog inspekcije pet beba od kojih je jedna preminula, vršilac dužnosti ministra zdravlja Suad Numanović kaže da je zakon na strani ljekara i da je ministarstvo zdravlja saglasno sa odlukom da se ljekari vrate na posao.
Možda u ovom momentu možda se postavi ono što često i postavljam pitanje, drugo, da li je zakon kompatibilan sa moralom i da li je to moralna odluka. To je, kao što znate, drugi dio pitanja i to je prosto moral je čin svakog pojedinca.
Nezadovoljni ovakvom odlukom zdravstvenih vlasti, očevi inficiranih beba iz Bijelog Polja su najavili da će protestovati svakog dana od 9 do 12 sati u krugu bolnice, sve dok doktor Jeremić i Tahirović ne budu udaljeni sa posla, kaže Slaviša Knežević, otac preminule bebe.
Ne očekujem ništa, protestovat ćemo do suspenzije ljekara. Krenuli smo sa tim, nadamo se, istrajat ćemo, bit ćemo ovdje ako bude potrebno i dan i noć i borit ćemo se.
Kažete ne očekujete ništa, zašto?
Pa zato što je zdravstvo država u državi, vjerujte mi. Toliko su začaureni i toliko paze jedni druge i čuvaju da je to, da kažem, iritirajuće i nevjerovatno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Leva Šćepanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji i dalje štrajk prosvjetara. Gotovo 700 škola đaci imaju skraćene satove i to usprkos najavama iz dva prosvjetna sindikata i Ministarstva prosvjete da će štrajk biti okončan za 15 dana. Prosvjetni radnici su sada suočeni sa prijetnjom da bi oni koji ne odustaju od protesta mogli biti kažnjeni dodatnim smanjenjem plaća. Takav potez bio bi dramatično dolijevanje ulja na vatru, pošto je štrajk i otpočeo zbog najave o smanjenju plaća. Norbert Šinković je zabilježio.
Ovakav štrajk koji je ovako dugotrajan štrajk, Nije ga bilo nikada u istoriji srpske prosvete.
Ovako komentariše obustavu rada predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Dragan Matijević. Ova organizacija jedan je od dva reprezentativna sindikata čiji članovi nastavljaju štrajk. Matijević kaže da postoji nekoliko problema u vezi sa predlogom ministarstva.
Ta donacija ili ta apanaža koja bi se isplatila prosvetnim radnicima, ne zna se niti njen iznos, niti dinamika njene isplate, tako da mi generalno ne vjerujemo ministru prosvete i zbog toga smo nastavili štrajk. Dok ne dobijemo te garancije, nećemo ni prestati sa štrajkom.
Komentarišući najave da će onima koji budu nastavili štrajk biti smanjene plate, Matijević kaže da je to teško izvodljivo.
To je u stvari licemerno od strane ministra prosvete, jer do 20. februara mogli smo da štrajkujemo da nam ne umanjuje plate, međutim posle toga doneta je odluka eto da nam umanjuje plate. Sledeća stvar u vezi sa tim umanjenim jeste što je to jedan veliki problem koji se stavlja na teret direktora, jer samo direktori mogu da smanje plate radnicima, ne može to da uradi ministarstvo, a direktor može to da uradi samo ako protiv radnika vodi disciplinski postupak. Nema tu nikakvog disciplinskog prekršaja pošto je štrajk zakonit.
Da su direktori škola u nezavidnoj situaciji smatra i Dušan Kosanović, koji je na čelu osnovne škole Prva vojvođanska brigada u Novom Sadu.
Direktori škola su zaista u nezgodnom položaju, čitajući gore od juga Srbije do severa Vojvodine. Imate škole gde recimo svi su nastavnici u štrajku. A druga strana smo dobili dopis da mi moramo da zvonimo na 45 minuta. Posle onda ja pitam kome da zvonimo na 45 ako svi rade tih 30 i stavlja nas u situaciju da se mi kompromitujemo ili da se konfrontiramo, da kaže pred kolektivom, pred ljudima, da ulazimo neke situacije da mi obezbeđujemo red za vreme tih 15 minuta.
On podsjeća da smanjenje plate prosvetarima u štrajku nije nova ideja.
Pa mi smo imali slučaj pre nekoliko godina, jedan takav slučaj koji se završio, direktori su odbili od plate, onda im je plata kao naravno su nasilnici to nadoknuli, pa im je navodu kroz sledeći mjesec plata vraćena. Ja se nadam da neće to ove godine biti tako i da će se ipak odustati svega toga.
Nastavnica srpskog jezika iz osnovne škole Vuk Karadžić u Crvenki, Vesna Radojević, je jedan od nastavnika u štrajku. Ona kaže da je prosvetarima egzistencija dodatno ugrožena najavljenim smanjenjem plate.
Tu su sada u pitanju i odnosi između direktora škole i zaposlenih, između zaposlenih uopšte, inače se teško živi ljudima i ovo, svako smanjenje plate je dodatni problem. Pitanje naših stavova, ono što bi želeli, kose se sa onim što su naši praktični problemi u životu. Ja imam sreće, kažem, da radim u školi koja je složna po tom pitanju i direktor pre svega misli na svoje radnike, tako da mi stvarno nismo imali problem oko toga.
Nezadovoljni sindikati su najavili protest ispred Ministarstva prosvete za 17. februar. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Okrupnjavanje i objedinjavanje ljevice u Bosni i Hercegovini nameće se kao ultimatum i imperativ ako se želi ne samo spasiti Bosnu i Hercegovinu kao državu, nego i spriječiti potpuni ekonomski i socijalni krah. Mišljenja su nekih od analitičara, ali i aktualnih lidera stranaka lijeve orijentacije u Bosni i Hercegovini na skupu u Mostaru, koji je održan u organizaciji Centra za kritičko mišljenje i portala Tačno.net. Slušamo Mirsada Behrama.
Analitičari lijeve orijentacije tvrde da u BiH puno stvari ukazuje na važnost političke promjene, jer Bosna i Hercegovina 20 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma nije država sa riješenim statusom, država socijalne pravde te građanske i nacionalne jednakosti. Profesor dr. Nerzuk Čurak sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu ukazuje na krivce.
A u tih 20 godina dominirajući faktori političke vlasti u Bosni i Hercegovini bile su nacionalne i nacionalističke stranke. I u svakim izborima i općenito u načinu reprodukcije političkih i društvenih odnosa, Dejtonska država je saveznik nacionalnih stranaka i protivnik ljevice.
Čak i kada pobjede na izborima, smatra profesor Čurak, zbog prirode šizofrenog političkog koncepta lijeve stranke kliznu u šta ne bi trebale.
Gotovo da se kao ultimatum postavlja uvjerenje da je konačno došlo vrijeme da se njihovi vodeći ljudi pogledaju u oči na način da ti razgovori dovedu do jednog ozbiljnijeg konsenzusa o zajedničkom djelovanju.
A tako nešto nije nemoguće, smatra profesor Čurak, i kao primjer navodi susjednu Hrvatsku.
U Hrvatskoj nije problem da se konstituiraju predizborne koalicije zato što Milanović zna da sam ne može pobijediti HDZ. A u ovoj zemlji koja je dakle podijeljena po nacionalnim šavovima, mi nismo pokazali sposobnost da se lijeve stranke ujedine prije izbora i da jedan naprave širi front.
Upravo širi front ljevice donio bi i više glasova, a time, vjeruju mnogi, i prevagu nad desnicom koja je, kazuju statistički podaci, na opštim izborima u oktobru osvojila oko 2 puta više glasova od razjedinjene ljevice uzete zajedno. Šta više, predsjednik Demokratske fronte i nekada visoko pozicionirani član SDP-a Željko Komšić kaže da bi okrupnjavanje ljevice privuklo i dobar dio onih koji uopšte nisu izašli na izbore.
Nekon tih 45% ljudi, samo još 15% ljudi izađe na izbore. Znate li vi koja Bosna i Hercegovina pobjeđuje? Pobjeđuje ta ljevičarska Bosna i Hercegovina, ne etnička isključivo Bosna i Hercegovina.
Stoga je važno pitanje zašto okupljanja ljevice i do sada nije bilo. Denis Grac, predsjednik relativno male naše stranke koju je osnovao Oskarovac Dani Stanović, nudi odgovor.
Politika u Bosni i Hercegovini po mom mišljenju se pretvorila prije svega u politiku interesa, a manje u politiku ideologija ili politiku vrijednosti. Prečesto smo bili u situacijama da su političke stranke koje su učestvovale i činile vlast svodile svoje ideološke profile na partikularne interese, da tako kažem, njenih lidera.
Ipak, ključno pitanje u BiH je ono nacionalno. Denis Grac podsjeća da se
stvorila jedna atmosfera da ljevica je antietnička, antibošnjačka, antihrvatska, antisrpska. Vrlo često se to veže za činjenicu da je u starom sistemu bio progon vjerskih institucija, crkve, islamske zajednice i tako dalje.
Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić ukazuje kako se konačno treba suočiti sa činjenicom da ljevica u BiH podršku uglavnom ima u dijelovima Bosne i Hercegovine gdje su Bošnjaci većina.
Platforma ujedinjavanja ljevice mora pokušati otvoriti njeno širenje i na područje gdje su većinski nastanjeni Hrvati te na području Republike Srpske. Mi moramo pokušati dati odgovor na nacionalno pitanje.
Zato predsjednik SDP-a predlaže da se ponudi nova formula utemeljena na onome što je ustanovio Zavnobih, a što se pokazalo da može funkcionisati na ovim prostorima.
Stranke koje se vole predstavljati kao ekskluzivni predstavnici naroda sa tim strahovima sjajno manipuliraju i na njima grade svoje kampanje.
Lider DF-a Željko Komšić podsjeća da za okupljanje ljevice u BiH ne treba zaboraviti ni stanje lijevo orijentisanih partija u regiji, posebno u Srbiji, koja se smatra kolijevkom ljevice na ovim prostorima.
Istočno od onoga što se zove Evropska unija, još uvijek ljevicu imate samo ovdje, preko Drine, slabo to funkcioniše. U Makedoniji to pada. Da ne govorimo o zemljama koje su ušle u Evropsku uniju, Bugarskoj i Rumunjskoj, izuzev Grčke, u kojoj je ljevica sad nastala kao jedna vrsta protesta prema onome što se dešava u Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U skraćenom izdanju naše teme tjedna govorimo o tome zašto je rad na crno postao svakodnevnica na Balkanu i kako je zaboravljeno staro sindikalno pravilo iz 19. stoljeća, 3/8, 8 sati rada, 8 sati odmora, 8 sati kulture i zabave. U Bosni i Hercegovini između 150 i 200 tisuća osoba radi na crno. I taj broj u stalnom je porastu. Zbog neimaštine i potrebe za pukim preživljavanjem, Bosanci i Hercegovci ne biraju poslove, dok poslodavci među brojnim nezaposlenima mogu birati ko će im raditi za malu plaću, bez doprinosa i radnog vremena. S druge strane, poslodavci zbog visokih nameta države ne mogu zaposliti radnike onako kako to zakon nalaže. No, što je još gore, mnogi su prinuđeni da, iako svjesni rizika po život, odlaze u minska polja, na deponije ili u rudarski kop kako bi zaradili koricu kruha. Priču ima Aida Đugum.
Tragedija koja se nedavno dogodila na površinskom kopu Dubrave u Tuzli, kada su četvorica poginula zbog potresa i obrušavanja zemlje, pokazalo je da je nezakonito kopanje uglja česta praksa u Bosni i Hercegovini. Svjesni rizika, mladići su odlazili u rudarski kop kako bi zaradili dnevnicu od 15 eura, objašnjava Almir Šehić, brat poginulog mladića.
Oni su bili svjesni šta rade, zato što je prije na 15-20 dana, znači manja je količina zemlje dolazilo. I ja sam gor hodu, gledao sam šta je dolazlo, znači nijaro pominjalo. Znači oni su mogli prijetno napustiti, ali meni najviše je krivo što oni njega stvaraju lopom, ali oni su gori lopovi.
Nezaposlenost, siromaštvo, ekonomska kriza razlozi su zbog kojih radnici pristaju da rade bez prijave, bez plaćenog penzionog i socijalnog osiguranja. Pitanje o stalnom radnom odnosu radnici poslodavcima ne smiju ni da postave jer se plaše da će izgubiti posao. Građevina je oblast gdje radnici pristaju da rade na crno, kaže Naida Sarajlić Alihodžić iz sindikata građevine.
Primaju plaću u kovjertama, određene iznose novca koji nisu oporezovani i na koji se isplaćuju samo neto jel na ruke, to što im se da, odnosno koliko im se da proizvodno, znači bez bilo kakvog utvrđivanja plaće u skladu sa ugovorom radu između poslodavca i zaposlenika.
Angažovanje radnika na crno najčešće je prisutno u manjim preduzećima u oblasti ugostiteljstva i turizma, trgovine, eksploatacije i prerade drveta te uslužnim djelatnostima. Ukoliko inspekcija utvrdi da je radnik radi bez konkretnog ugovora o radu, propisana je kazna zakonom o radu u iznosu od 1.000 do 7.500 eura. U tom slučaju svi su na gubitku, kaže sociolog Jusuf Žiga.
I država, odnosno društvo, jer na taj način ubire doprinose, a i uposlenici, jer se zavaravaju da su dobili posao, zapravo radit će samo dotle dok budu nekome trebali i dok ga neko ne bude morao otpustiti, a otpustit će ga svakog trenutka kada ga neko stegne, neka pekcija ili ne znam šta drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Četvrtina zaposlenih u Srbiji radi na crno, pokazuju službeni podaci. Uzroke sve više ljudi u toj kategoriji sugovornici radija Slobodna Evropa vide najprije u ekonomskoj krizi, ali i u odnosu države prema ovom problemu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Rad na crno je jedno veliko zlo. Kad vi čovjeka naterate na kazan, onda on ne pita zašto je na kazanu, nego gleda da li je u kazanu nešto ostalo iza njega. Ljudi iz siromaštva pristaju da rade na crno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zlata Zec iz sindikata Nezavisnost, govoreći o glavnom razlogu za ovu pojavu. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, krajem 2014. na crno je radilo čak 600.000 ljudi, od ukupno 2,4 miliona zaposlenih, što je oko 24%. Bez papira i doprinosa najčešće se radi u građevini i uslužnim delatnostima, trgovini i ugostiteljstvu. Vesna Pantelić iz Zavoda za statistiku kaže za Radio Slobodna Evropa da je kroz anketu o radnoj snazi zabeleženo da sve više ljudi radi na crno.
Povećava se i to značajno, jer 2014. godina jeste karakterisana rastom zaposlenosti i padom stope nezaposlenosti. Ali to je značilo i konstantan rast neformalnog sektora, tako da je broj lica zaposlenih u sivoj zoni povećan za 110.000 od oktobra 2013. godine pa do kraja 2014.
Sa druge strane, sindikati tvrde da je realna situacija još gora, odnosno da je čak oko milion ljudi na neki način u neformalnoj ekonomiji. To praktično znači da su oni, osim zapošljavanja bez ugovora, angažovani prekovremeno, a da za to nisu plaćeni ili da za poslove koje obavljaju novac dobijaju na ruke, a da im poslodavci, izbjegavajući porez, uplaćuju samo minimalnu zaradu preko računa. Kontrola firmi, poslodavaca i radnika u posljednje vreme nešto je bolja nego ranije, ali neumoljive brojke govore koliko je problem veliki. Podatak da samo 250 republičkih inspektora rada ima zadatak da kontroliše čak 360.000 poslodavaca, koliko ih je registrovano u Srbiji, pokazuje manjkavosti sistema i na osnovnom nivou. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija smatra da su potrebni mnogo efikasni mehanizmi.
Sasvim sigurno se može kazati da država žmuri na jedno oko ili ponekada i na oba oka i toleriše takvu situaciju, zato što bi inače neke striktnije kontrole verovatno ugrozile i veći broj privrednih subjekata koji kako tako opstaju, a i jedan deo ljudi koji zarađuju svoj hleb na ovaj način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori nema službenih podataka o stopi rada na crno, ali pojedine ankete pokazuju da je gotovo 35.000 zaposlenih koji rade bez ugovora, primaju dio ili cijeli dohodak na ruke, nemaju plaćeno socijalno osiguranje i ne uplaćuje im se radni staž. U vremenu gotovo općeg siromaštva, kada se sve teže dolazi do posla, rijetki su radnici koji potraže pomoć države ili inspekciji rada prijave nesavjesnog poslodavca. Više zna Predrag Tomović.
Marko iz Podgorice godinama je radio na crno. Danas je zaposlen na dva mjesta, od kojih na jednom opet na crno. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je na to prisiljen, jer se teško živi, zbog čega je često primoran da trpi i mobbing.
Rad na 12 sati, 13, umjesto 8 sati. Još je pritisak tipa da radiš još jedan posao dodatni u sklopu postojećeg posla.
Kako si dohodak dobio? Da li si dobio na ruke?
Dohodak, naravno, to je bilo u kovertu i na ruci, bez osiguranja. Na leti inspekcije morali smo da se krijemo tako po raznih prostorija.
Da li si, recimo, trpio neku vrstu mobinga?
A to, naravno, to je uvijek tipa, ostaćeš bez posla ako ne prihvatiš ovaj posao, smanjit ćemo ti platu, tipa poslodavac kaže, neću ti isplatit platu ako ovo ne uradiš i onda. Primoravanje na razne načine.
A da li si ikada razmišljao da prijaviš tog poslodavca?
Pa razmišljao sam, ali s obzirom da sistem ne funkcioniše i nema povjerenja u inspekciju rada, da ima poverenje u inspekciju bi, ali s obzirom da nema poverenje.
Mila se školovala u Srbiji, a kada se vratila u Crnu Goru i zaposlila, suočila se sa dilemom sa kojim se često suočavaju oni koji traže posao, pristati ili ne na rad na crno. No, kada je pristala, to nije bio jedini problem koji je imala.
Na prvom poslu sam radila na crnom, platu dobijala na ruke, a na drugom nisam, ali sam bila seksualno zlostavljanje. Plata je bila redovna, ali kasnije gazda je nasrtao na mene, s obzirom da sam ga odbijala, već kasnije kreće to kašljenje plate, odbijanje od plate, maltretiranje, da radim ono što nije bilo u mom delu posla i tako to. E sad, pored mene koja sam na tom mestu bila prijavljena, bilo je kolega koje nisu bile prijavljene, koje su radile na crno, koje su pola plate primale na ruke, a pola preko banke.
Marko i Mila su među 35.000 zaposlenih u Crnoj Gori koji rade na crno, pokazuju ankete koje su proveli Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Zavod za zapošljavanje. Prema evidenciji nadležnih državnih organa, priliv nelegalno zaposlenih na tržištu rada pojačan je tokom ljetnje turističke sezone, a neformalno zapošljavanje najzastupljenije je u sektoru usluga, trgovini i građevinarstvu. Glavna inspektorka rada Angelina Međedović za Radio Slobodna Evropa kaže da je sve više prijava protiv nesavjesnih poslodavaca, što inspektori doživljavaju kao iskaz povjerenja građana u tu instituciju.
Pa mi se čini da se i zaposleni, da kažem uslovno zaposleni, ti radnici nesredno, više odvažavaju da te nepravilnosti prijave inspekciji rada i to bi nama negdje bila indicija da odemo baš kod tog poslodavca na koga se upućuje tim inicijativama. Upravo zbog toga i postižemo dobre efekte jer idemo u ciljane inspekcijske kontrole, znači i ne gubimo vrijeme možda kod ovih poslodavaca koji imaju u zakonitom radnom odnosu lica koja radno angažuju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nema efikasnog suzbijanja rada na crno i sive ekonomije uopće, bez izlaska iz krize i gospodarskog oporavka, poručuju znanstvenici u Hrvatskoj. Broj ulovljenih u radu na crno mjeri se po statistikama inspektora u stotinama, a sindikati upozoravaju da je stvarna situacija dijametralno drugačija, priredio Eni Zebić.
Oko 8% zaposlenih u Hrvatskoj dio plaće ili cijelu mjesečnu plaću prima na crno. Najviše slučajeva rada na crno zabilježeno je u protekloj godini u ugostiteljstvu, trgovini i građevinarstvu, kaže za naš radio ravnatelj inspektorata rada u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava Ilija Tadić. Po njegovoj ocjeni, niz donesenih mjera i rad njegovih inspektora donose rezultate.
Broj zatečenih radnika ilegalno zaposlenih kod poslodavaca u 2014. godini bio manji nego što je to bio prosjek prethodnih godina.
U prošloj godini inspektori su ulovili 774 neprijavljena radnika sa hrvatskim državljanstvom i 93 neprijavljena stranca, dok je prosjek za prethodne tri godine bio 1121 hrvatski državljanin ulovljen u radu na crno i 388 neprijavljenih stranaca godišnje. U Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, nasuprot ocjeni državnih institucija, procjenjuje se da se proširenost rada na crno nije bitnije smanjila od početka krize. Naime, po kriterijima te sindikalne središnjice, rad na crno nije samo neprijavljeni rad, kaže za naš radio izvršna tajnica za radno i socijalno pravo u toj sindikalnoj središnjici, Gordana Palajsa.
Smatramo da je rad na crno i neplaćeni rad, što znači kada radnik radi prekovremeno ili radi u dane blagdane, a taj rad mu nije plaćen, mi smatramo da radi na crno. Borimo se svim sredstvima koja su nam na raspolaganju od utuživanja, podnošenja prijava inspekciji rada protiv takvih pojavnih oblika, jer oni su najštetniji i najpogubniji za zdravlje radnika, za njihovu egzistenciju, za mirovinski i zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj, a konačno i za sam proračun Republike Hrvatske.
Rad na crno ili domaćim riječnikom rečeno rad u fušu nije tema o kojoj se razgovara sa nepoznatima, ali ipak našlo se nekoliko sugovornika.
Građevina najčešće i takvi poslovi.
To su bili neki novci?
Da, uvijek.
Da li te možda mučilo što to i nije prijavljeno?
Ne.
A porezi svašta?
Ne, ne mogu.
Bilo šta za novce.
A zašto ste radili u fušu?
Pa da mogu preživjeti.
Je dolazila inspekcija, da li vam je rečeno tiho budi oko toga?
Ne.
Dakle, nekak podrazumijeva se?
Da.
Koliko je trajalo to?
Pa kad nije bilo posla, evo.
A, jedan, dva mjeseca?
Da, tako da.
Imate što god godina. Jeste li kada bili prisiljeni raditi na crno, ako se sjećate?
Pa non stop radim.
Kako to izgleda?
Jednostavno. Prijavi vas na mi malac ostalo na ruke i to je to. Ak vas prijavi, ak ne...
A vi ste po struci što?
Šest zanimanja i sad opet tražim prekvalifikaciju.
Delao sam u pravovodni 4 sata prijave, ja sam delao 12.
Zašto nisi išao inspekciji?
Zato je bilo uredno plaćeno.
Ovih 4 sata?
I ostalo na ruke, na crno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Zašto cvjeta rad na crno na Balkanu? I to bi bilo sve u dokumentima dana iz Praškog studija. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.